Virðulegi forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni fyrir spurninguna og hans hugleiðingar og sérstakan áhuga á menntamálum. Varandi framhaldsskóla stigið að þá skulum við hafa það alveg á hreinu að það engin lækkun til framhaldsskólanna. Að ræða tímabundið framlag sem fjall niður til stigsins sem slíks. Hins vegar erum við áfram að tala hækkun á hvern nemenda vegna þess að styttingin hefur átt sér stað. Við erum að horfa upp á það að það verður 5% hækkun fyrir alla þá sem í starfsnámi. Við erum að leggja sérstaka áherslu á stafrænar smiðjur og ég verð að segja alveg eins og við þennan sal að ég mjög ánægð með það að allir þeir fjármunir sem voru ráðgerðir að færu að framhaldsskóla stíinu fyrir það bil 3 árum, þeir eru allir áfram þar inni og ég vil líka upplýsa háttvirtan þingmannum það að ég kom fyrir fjárlaganefnd daginn og eitt af því sem hefur að gerast að það talsverður afgangur á framhaldsskóla stíinu nánast í miljardur vegna þess að við erum búin að vera að setja meiri fjármuni til framhaldsskóla stigsins. Við ætlum að nota þessa fjármuni til þess að bæta aðstöðu á framhaldsskóla stíinu og eitt af því sem ég held og sumir spyrja hvers vegna þessi afgangur. Ég tel að við erum búin að vera að auka, ég raun að vera það mikið til framhaldsskóla stigsins að sumir skólar hafa jafnvel ekki áttað sig á því og hafa ekki verið að nýta fjármunina sem slíka. Ég mun koma seinna að háskólastíinu en ég vil að þetta sé alveg á hreinu. Ég mjög ánægð með það hvað við höfum náð að hafa mikla fjármuni og haldið þeim inni á framhaldsskólastíinu.
Og öðru